Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušacima.
Danas govorimo o selenu, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o jedinjenju?
Selen je identifikovan kao mikroelement neophodan za čoveka tek 70. godina prošlog veka. Prosječno odrasla osoba sadrži oko 20 mg selena i najveći deo selena se nalazi u jetri, bubregu, srcu, sleznici i testisima.
A koja je biološka uloga ovog minerala?
Selen je integralni deo glutatijon peroksidaze, enzima koji u ćeliji ima ulogu antioksidansa, a povezan je sa funkcijom vitamina E. Selen je važan za zaštitu eritrocita i ćelijskih membrana od oštećenja koje nastaje dejstvom slobodnih radikala. Glutatijon peroksidaza ima udela i u zaštiti kože od ultraljubičastog zračenja. Protein tiroksin deiodinaza je također selenoprotein. Kada je smanjen unos joda u ishrani, to može biti kofaktor za razvoj gušavosti i kretenizma. Važan je za rast i zdravlje kosa i kože. Selen ima ulogu u održavanju otpornosti organizma na razne bolesti, povećava produkciju i efikasnost leukocita i štiti ih od dejstva slobodnih radikala koji se stvaraju prilikom infekcije. Selen najverovatnije povećava produkciju antitela i učestvuje u jačanju organizma kod pojave kancera. Selen je uključen i očuvanju normalne funkcije jetre, sintezu proteine, zaštitu organizma od toksičnih metala kao što su arsen, kadmijum, živa i olovo. Ima važnu ulogu i u stvaranju muških reproduktivnih kapaciteta i održavanja zdravlja očiju, kose i kože. Uključen je i u metabolizam prostaglandina koji kontroliše zapaljenske procese. Mineralne soli selena kao i organski vezani selen se najverovatnije dobro resorbuju, iako ima malo informacije o mehanizmu i regulacije resorpcije. Pored jetre, najveće koncentracije selena u organizmu nalazi se u mišićima.
U kojim se sve namirnicama nalazi ovaj mineral?
Udeo selena u ishrani zavisi od zemljišta na kome rastu prehrambeni proizvodi. Dobri izbori selena su meso, riba, školjke, žitarice, cerealije, brokoli, pečurke, kupus, celer, svinjski i goveđi bubrezi, tunjevina, ostrige, riba, list i goveđa jetra.
Doktore Todoroviću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Simptomi nedostatka selena se sreću samo kod ljudi koji žive na područjima gdje ima malo selena u zemljištu. Područja Evrope, delovi Sjedinjenih Američkih Država, Novi Zeland i deo Kine su područja gdje ima malo selena u zemljištu. Nedostatak selena se javlja i kod kritične grupa ljudi kao što su alkoholičari, osobe koje se u znatnoj meri hrane industrijski obrađenom hranom, takozvanom brzom hranom, osobe obolele od AIDS-a, osobe obolele od bolesti jetre, osobe sa Downovim sindromom i obolele od fibrocitičnog oboljenja dojke. Nedostatak selena uzrokuje proširenje srca koje konačno dovodi do kongestivne slabosti srca, kao i atrofiju ćelija pankreasa. Ovo sa svoje strane dovodi do neadekvatne sekrecije lipaze. Kešanova bolest je endemska srčana miopatija koja se javlja u područjima gdje zemljišta nema dovoljno selena i to se događa u delovima Kine. Ova bolest se karakteriše srčanom insuficijencijom, povećanjem srčanog mišića, aritmijama, elektrokardiografskim promjenama. Pogađa uglavnom decu i žene. Cushing-Beckov sindrom je endemska osteoatrofija koja se karakteriše slabošću i ukočenošću zglobova, bolom, degeneracijom i nekrozom zglobova, koji se javi u oblastima gdje zemljište ima malo selena. Nedostatak selena u mladosti može uzrokovati veću naboranost kože u starosti. Ostali poremećaji koji se javljaju sa nedostatka selena su kancer. Kancer je češći kod osoba koje svoje ishrane nemaju dovoljno selena. Najčešći kanceri koji se javljaju usled nedostatka selena su tumor debelog creva i tumor pluća. Nedostatak selena dovodi do slabljenja srčanog mišića i do pojave koronarne bolesti, ateroskleroze, slepljivanja trombocita, infarkta miokarda kao i povećanog sadržaja prostaglandina i leukotrijena koji igraju ulogu u zapaljenskim procesima i agregaciji trombocita. Nivo enzima glutatijon peroksidaze koji ima važnu ulogu u antioksidativnoj aktivnosti se smanjuje kod obolelih od HIV-a, posebno kod osoba u odmakloj fazi bolesti, a nizak nivo selena je povezan sa niskim nivom takozvanih CD4 limfocita i povećanom smrtnošću pacijenta koji ne unose dovoljnu količinu selena. Nizak nivo selena, osim što dovodi do neplodnosti, može dovesti do pobačaja u trudnoći kao i do slabog razvoja placente. Također smanjena količina selena je primećena kod astme, reumatoidnog artritisa, katarakte, anemije, povećanog krvnog pritiska. Toksičnost. Trovanje selenom je opisano kod ljudi i životinja, ali još nije jasan mehanizam trovanja. Glavni simptom trovanja selenom je miris belog luka u dahu, što je posljedica izdisanja dimetilselenida. Najverovatnije je da do trovanja selenom dolazi zbog profesionalnog izlaganja u elektronskoj industriji i u industriji stakla i boja. Ovaj problem se javlja u područjima gde je relativno visok nivo selena u zemljištu. Prvi opis trovanja selenom kod životinja dao još Marko Polo u 13. veku. Selenoza je povezana sa unosom preko 1 mg selena na dan i dovodi do gojenja, zamora, suve kose, pojavu karijesa kod dece, depigmentacije kože, povraćanja gubitka i oštećenja noktiju, gubitka kose, neuroloških abnormalnosti koje uključuju parestezije, paralizu i hemiplegije.
Doktore Todorović, kolike su preporučene dnevne količine ovog minerala?
Preporučeni dnevni unos selena kod odraslih žena je 55 mikrograma na dan, kod odraslih muškaraca oko 70 mikrograma na dan. Maksimalno dozvoljen unos selena u toku dana ne bi smela da bude veći od 5,7 mikromola, odnosno 450 mikrograma dnevno ili 6 mikrograma po kilogramu telesne težine.
I za kraj, da li možete da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju selena u medicini?
Selen se koristi za lečenje sledećih bolesti i poremećaja. Studije se pokazuju da dodaci selena mogu imati važnu ulogu u zaštiti organizma od nekoliko vrsta tumora, kao što su tumor rektuma, ovarijuma, debelog creva, pluća i grlića materice. Selen smanjuje mogućnost pojave srčanih oboljenja time što povećava nivo dobrog HDL kolesterola i smanjuje nivo štetnog LDL kolesterola. Također, selen sprečava agregacije trombocita i time smanjuje rizik od pojave ateroskleroze. Veruje se također da ima koristan efekat kod astme, reumatoidnog artritisa, angine, katarakte, visokog krvnog pritiska u trudnoći, tretiranju kose, kože i noktiju, poboljšanju raspoloženja i lečenju depresije i umora.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vam.